الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى siku ya leo ambayo ni siku ya Jumapili, kila baada ya swala ya alasiri inshallah itakuwa ni darasa langu, na mada ambayo nitakuwa nikizungumzia ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhan ni asbabu dukhuli aljanna, fathu Al-Mannan fi asbabi dukhuli aljanna. Hicho ndio kitabu ambacho tutakuwa tunakitumia. Mwenye kitabu ametaja hapa takriban sababu 60 ambazo ni katika sababu zinazompelekea Muislamu kuingia peponi. Inshallah sisi tutataja sababu ambazo tutajaliwa kuzitaja, lakini lengo kubwa la kuongea mada hii ni ili tufahamishe ndugu zetu Waislamu na tufahamishe nafsi zetu ya kuwa kuingia peponi huwa kuna sababu zake. Kuingia peponi kuna sababu zake, kama atakavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuambia wale watakaoingia peponi, atawaambia udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ingieni peponi kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyafanya. Ingawa tunasema kuwa kuingia peponi kuna sababu, lakini kiuhalisia na kiuhakika, pamoja na hizo sababu, lakini hazitoshi kuwa ndo thamani ya pepo, isipokuwa bado tutahitajia rehma ya Allah na msamaha wake, na itakuwa ni fadhila yake kutuingiza peponi. Wala hakuna chochote tunachoweza kufanya mbali na kuwa ni sababu ambayo Allah ameifanya iwe ni sababu kuingia peponi, lakini sisi tukadai kuwa hayo ambayo tumeyafanya ni thamani ya pepo, kwa ni kama tunadai Allah pepo na ni lazima atupe. La, ndio sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama katika kueleza jambo hili alieleza masahaba ili walewe ya kuwa la yadkhula ahadun aljannata bi'amalihi, hatowahi kuingia yeyote peponi kwa ajili ya aliyoyafanya matendo yake, isipokuwa hayo matendo ni sababu. Masahaba kamuuliza Mtume, wala anta ya Rasulullah, hata wewe pia Mtume, yale unayoyafanya katika mema pia hayatakuwa ndio uingie peponi kwa kuwa ni thamani yake na unadai pepo kwa ajili ya haya ambayo uliyafanya? Mtume akasema, wala ana, hata mimi pia. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa maghfira. Mtume akasema, isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa atanipokea kwa rahma yake na maghfira yake. Sasa hii ina maana kuwa sisi tunafanya tunayafanya kwa kuwa ni amri ya Allah, na Allah kawa ametuambia kuwa tukitekeleza amri zake hizo ni moja katika sababu za kuingia peponi. Lakini sasa pamoja na hivyo, mtu asije akaona kuwa akishafanya yale ambayo ameambiwa sasa ana guarantee ya kuingia peponi. La, sababu kuna mengine ambayo tunaweza kufanya ambayo tukoona kuwa ni madogo katika makosa ambayo tunafanya, lakini yakawa ni makubwa mpaka yakawa ndio sababu ya sisi kunyimwa pepo. Lakini sasa kukitokea rahma ya Allah kutuonea huruma, na kukitokea maghfira ya Allah kutusamee, sasa hayo ambayo tumeyafanya huenda Allah akatusamee na tukiingia peponi. Tukizungumzia kitu sababu, sababu ni jambo ambalo husababisha jambo lingine kupatikana, lakini huwa halilazimishi lile jambo kupatikana. Mfano mzuri ni tuseme kuwa kuna sababu ya Muislamu kuswali adhuhuri, nao nini? Ni jua kupinduka, ni jua kupinduka. Sasa hiyo jua kupinduka ni moja katika sababu za kuswali adhuhuri kwa kuwa wakati wako umefika. Lakini jua linaweza ikapinduka na adhuhuri isiswaliwe. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye alikuwa aswali adhuhuri na jua limeshapinduka, kuna kizuizi kinachomzuia kuswali adhuhuri. Mfano kama mwanamke ambaye katika siku zake, sababu ipo lakini hataswali adhuhuri. Kwa nini? Kuna kizuizi, kuna pingamizi. Kwa sababu ndio sababu lazima tujue kuwa sababu inaweza kaina ikawepo lakini kile kitu kikawa kisifanyike. Na pia tuchukulie mfano kama moja katika sababu za Muislamu kusema kuwa sasa anaoa ni kwa kuwa yeye ameshakuwa sasa ni mtu mzima na anahitaji ndoa. Kwa hivyo na sasa ana uwezo wa kuoa. Lakini wangapi ambao wamefikisha umri huo na uwezo Allah akawajalia kiwango chao, lakini bado ikawa sababu zipo zote na sioe? Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa taufiki ya Allah haipo. Kwa hivyo inshallah tutaingia kwenye mada yetu kuanza kuzungumzia kuhusu hizo sababu, kwa kuwa ni nyingi. Tutaja tu na tutazungumzia kwa ufupi ufupi ili angalau tuzitaje kwa wingi. Sababu ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ya kuingia peponi, na maulama wanaiita hii sababu ya kuwa ndio ufunguo wa pepo. Ni kama vile mtu naenda kwa nyumba na hii nyumba ina mlango, kwa hivyo lazima uwe na ufunguo. Kwa mlango umefungwa ndio ufunguo ingie. Hii ni sababu ambayo maulama wameita kuwa ni ufunguo wa pepo. Na nipi sababu hiyo? Ni at-tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ani kwa kuwa chochote ambacho Allah anafaa afanyiwe yeye peke yake, basi usimfanyie asiyekuwa Allah. Tauhid maana yake ni imani, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kisawasawa, na kumtekelezea anayostahiki Allah kutekelezewa peke yake. Kwa maana hiyo Muislamu aepukane na nini? Na shirki. Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema kwa hadithi nyingi sana ambazo zazumzia jambo hili. Moja katika hadithi hizo anasema Mtume, hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, anu Ibadat ibn Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida an la ilaha illa Allah, yeyote atakaye shuhudilia hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu, na akawa anampokesha Allah peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwa hakika Muhammad ni mtume wake na ni mjumbe wake, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, na kwa kuwa Isa ni mjumbe wake na ni mtume wake, ni mja wake na ni mtume wake, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, na kalima ya Allah aliyoiweka kwenye Maryam, wa ruhu minhu, na roho ya Isa ilikuwa inatoka kwake pia, ndio akaitia kwa Isa alayhi salamu akiwa ndani ya tumbo la mamaki Maryam, wa anna aljannata haqqun, na akaamini ya kuwa pepo ni haki, wa nara haqqun, na pia akaamini kuwa moto ni haki, adkhalahu Allahu aljanna, mtume anasema Allah atamwingiza huyo mtu peponi, ala ma kana min al-amal, pamoja na amal atakazokuwa nazo hata kama zitakuwa ni chache, lakini maadamu ana sababu hii ya la ilaha illa Allah, huyo mtu ataingia peponi. Hadithi nyingine impokewa na Muadh ibn Jabal, anasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kuna siku alimuuliza, ya Muadh, e Muadh, atadri ma haqu Allahi ala al-ibad wa ma haqu al-ibadi ala Allah, je wajua ni ipi haki ya Allah juu ya waja wake na ni ipi haki ya waja juu ya mwela wao? Muadh akasema, Allahu wa rasulu alam, ni Allah na mtume wake wanajua. Mtume akamwambia Muadh, haqu Allahi ala al-ibad, haki ya Allah juu ya waja wake, an ya'buduhu, wa muabudu, wala yushriku bihi shay'a, na wala wasimshirikishe na chochote. Hiyo ndio haki ya Allah. Kisha akasema mtume, wa haqqu al-ibadi 'ala Allah, na haki ya waja baada ya kuitekeleza hiyo haki ya Allah juu ya Mola wao, haki ambayo si lazima wapate isipokuwa itakuwa ni fadhila ya Allah na rehma yake na ihsani yake awape, ni kuwa alla yu'adhiba man la yushrika bihi shay, ni kuwa Allah asimwadhibu yeyote ambaye hatomshirikisha yeye Allah na chochote. Kwa ina maana kuwa ukiepukana na shirki, ina maana kuwa tayari ushathibitisha tauhidi katika maisha yako. Sasa hapo itakuwa Allah kwa fadhila yake na rahma yake hatokuadhibu. Na ndio sababu kama nilivyosema mwanzo, kuna hadithi nyingi zinazozungumzia mambo haya. Mmoja katika hadithi hizo pia mtume anasema kuwa man mata, atakayekufa, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah, na akawa anajua hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. Kwa sitasoma hadithi nyingi ambazo zote zina maana hiyo hiyo ambayo tumeizungumzia, isipokuwa nitaleta tu maelezo kidogo ambayo pia atakuwa ni maelezo kutoka kwenye baadhi ya hadithi. Hili jambo la la ilaha ila Allah na kumpokesha Allah, ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo ni muhimu sana, na ndio jambo la kwanza yatakiwa Muislamu yote atilie muhimu. Na ushahidi wa kuwa hili jambo ni muhimu sana kwa Muislamu kuwa ndio aingie peponi, lazima awe na la ilaha ila Allah ndani ya maisha yake na afi katika hali hiyo, ni kisa maarufu zaidi cha Abu Talib. Kuna ami yake mtume anaitwa Abbas, alimuuliza mtume, hal nafaata ammaka, hivi kweli mtume ushawahi kumfaidi ami yako, akimkusudia Abu Talib, liannahu kana yaghdabu laka, kwa sababu yeye alikuwa akikasirisha kwa ajili yako, yani akisikia tu maudhiwa anakasirika. Na pia tunajua kuwa alikuwa akimtetea katika hali na mali na kila namna, bali yeye ndiye aliyemlea mtume tangu mtume ni mtoto, baada ya babake kuwa alishafariki, mamake pia baada ya kufariki. Lakini licha hivyo tunajua kuwa alikufa kama si Muislamu, alikufa kama hana la ilaha ila Allah. Karibu na kufa kwake, mtume alipopata habari ya kuwa anakaribia kufa katika ile hali ya ugonjwa wake, mtume akaenda akawa anamhimiza kumwambia, sema la ilaha ila Allah, sema la ilaha ila Allah, maneno ambayo mtakuwa na yatolea hoja mbele ya Allah kukutetea ili uingie peponi. Lakini akashaishiwa na wenzake wakiwa pale, washikina wenzake wakamwambia, la, usikatae mila ya ushirikina, mila ya babako ambaye ni Abdul Muttalib. Na kweli akafa kama amethibitisha kuwa yeye anakufa katika mila ya ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka hapa akiwa muzunika sana, kwa kujua ya kuwa kuingia kwake peponi ami yake itakuwa ni ngumu sana. Lakini akawa anajipa matumaini mtume akisema ya kuwa, la astaghfiranna laka ma lam unha, nitakuombea msamaha maadamu nitakuwa sijakatazwa na Allah kukuombea msamaha. Basi mtume aliposema hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume, kwa sababu baada mtume kusema hivyo na maswahaba wakasikia kwa mtume amesema hivyo, ikabidi pia maswahaba wakaanza kuombea baba zao msamaha licha ya kuwa alikufa katika ushirikina. Sasa ndio Allah akamwambia mtume ya kuwa, makana linnabii, haifai kabisa kwa mtume, walladhina amanu, na pia haifai kabisa kwa waumini wote, ayastaghfiru lilmushrikin, kuombea msamaha waliokufa katika shirki, walau kanu uliqurba, hata kama ni baba zao wa karibu, hata kama jamaa zao wa karibu, haifai kabisa kuombea msamaha. Ikabidi saa mtume akaacha na pia maswahaba akaacha. Sasa ami yake Abbas akamuuliza mtume, hivi wewe pamoja na yote hayo ushawahi utamfaa kweli ami yako? Mtume akasema ndiyo. Je, atamfaa vipi? yale manufaa ambayo ami yake atapata kutoka kwa mtume, si kwa kuwa amwingize peponi, kwa sababu hilo halitowezekana, bali kile ambacho atamfanyia ni kumuombea shafaa ili atolewe motoni. Na hilo tuambiwa na hadithi sahihi kuwa Allah atakubali shafaa yake, amtoe motoni, amweke nje ya moto, lakini kisha waweke chini ya nyayo zake makaa mawili tu ya moto, ambayo yatakuwa yanafanya mpaka bongo lake la tokota, akihisi ya kuwa yeye ndo anadhabu kali kabisa, hakuna ambaye anadhabu kali kama yeye, na kumbe yeye ndo anadhabu ndogo kabisa kuliko watu wote wa motoni. Kwa hivyo tunaona kuwa hakuna kilichomzuia asiingie peponi baada kuwa ashatolewa motoni kwa shafaa ya mtume, isipokuwa hii kalima, alikuwa hana hii kalima. Kuna baadhi ya masahaba walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na babao alikufa pia akiwa si muislamu, wakamwambia mtume, mtume, baba yetu alikuwa akiunga kizazi na alikuwa akisaidia maskini, alikuwa akiwasaidia wapita njia waliokatikiwa na safari, alikuwa akiishi na majirani kwa wema. Hani wakataja mema mengi ambayo baba wao alikifanya. Kisha akamuuliza mtume, je, baba yetu yuko wapi? Mtume akawaambia ya kuwa baba yenu hata siku moja hajawahi kusema kuwa Allah nisamee, kumaanisha kuwa yeye alikufa kama hajui kabisa Allah na wala hakuwahi kumpokesha Allah. Kwa hivyo baba yenu ataingia motoni. Na ili njamba ambalo hakika nila kusikitisha kwa mtu kuambiwa hivyo na ni mzazi wake, lakini sasa kwa sababu ya kuwa ndio haki, mtume ilikuwa hana budi isipokuwa ni kusema. Bali napokea kwa hadithi nyingine ya kuwa kuna sahaba pia alikuja akamuuliza mtume hivyo hivyo, na mtume alipomjibu hivyo ya kuwa baba yako kwa vile alikufa kama si muislamu ataingia motoni, huyo sahaba akahuzunika, akaondoka kama anaonesha hana furaha kabisa, ni kwa sababu hakutarajia majibu kama hayo. Lakini mtume akamuita, mtume akamwambia, abi wa abuka finaro, usihuzunike, babangu pia na babako wote watakuwa ni motoni, kwa sababu hiyo tu ya kuwa walikufa bila ya kalima ya la ilaha illa Allah. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alipanga safari na masahaba wakienda Makka. Katika kwenda, mtume alikuwa anajua kuwa mamake amezikwa karibu na Makka, katika ile njia kwenda Makka. Sasa akamwomba Allah, kwa vile atakuwa anapita karibu na kaburi la mamake, akamwomba Allah amruhusu aende amfanyie ziara mamake. Allah akamruhusu, akamwambia sawa, nenda mtembelee mamako kaburi lake. Mtume akaenda na masahaba walikuwa hajui, akaenda mpaka akafika mahala fulani, kisha akasimama, masahaba wasijue kuwa kumbe hapo ndio mamake alizikwa. Baada ya mtume kusimama mahala pale, kisha akaonekana anaanza kulia, masahaba pia akaanza kulia, na wasijue kuwa mtume analia nini. Lakini kisha baadaye Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akaenda mpaka kwa mtume, kisha akamuuliza, bi abi anta ummi ya rasulullahi ma alladhi yubkika, he mtume, ni kipi kinachokuliza? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaeleza ya kuwa mimi nilipokuwa nakuja katika safari hii nilimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili aniruhusu kumfanyia ziara mamangu kaburi lake. Allah kaniruhusu, lakini sasa nilipofika hapa na ndo penye mamangu amezikwa, nikamuomba mara ya pili Allah aniruhusu nimuombee msamaha mamangu. Allah kanikataza, kanambia la, hilo hapana. Kwa nini Allah mkataze mtume asimwambie mamake msamaha? Ni kwa sababu ya kuwa mamake alikufa kama ni mushrik, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye Qur'an ya kuwa innahu man yushrik billahi, hakika yeyote atakaye kufa akiwa ana dhambi la shirki hakuwahi kutubia kabla ya kufa, faqad harama Allahu alayhi aljanna, mtu huyo Allah amemharamishia pepo. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake na mashiko yake ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, Allah kamalizia aya akisema kuwa na wale watakaokufa na dhambi la shirki ambao watakuwa midhulumu nafsi zao kwa kufanya dhambi hilo, hawatokuwa na mtetezi kabisa kabisa. Ikawa ni kuwa hata mtume pia hawezi akamtetea mamaki, hawezi akamtetea yeyote. Ndio sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza da'wa, kuna siku alisimama na akaanza kuita watu wake, jamaa zake, tena wengine kwa majina, mpaka mwishowe akamuita binti yake kwa jina, akamwambia: ya Fatima binti Muhammadin, ewe Fatima binti Muhammad, salini min mali mashiti la ughni anki min Allahi shay'a, niombe kwa mali yangu utakayo, ikiwa nayo nitakupa. Mimi mbele ya Allah sitokusaidia na chochote, kumaanisha kuwa ikiwa utakufa kama wewe si Muislamu. Kwa hivyo hii ni kuonesha kuwa, ndugu zangu Waislamu, kuna haja kubwa sana Waislamu kuelewa uzito na ukubwa wa tauhid. Lakini sasa, kwa masikitiko, kuna baadhi ya mambo ambayo Waislamu hawajui kama ni shirki na wanafanya, na kuna baadhi ya mambo ambayo baada ya Waislamu kujua kuwa ni shirki, kuna baadhi yetu labda tushawahi Allah kutupa mtihani kuwa tulikuwa tumefanya mambo hayo tukaacha, labda baada ya kusikia kumbe hilo jambo ni makosa na ni shirki. Lakini kuacha kwetu, labda tukasahau kitu kimoja, na kitu chenyewe ni kuwa ukiacha dhambi hausamehewi, kwa sababu kuacha dhambi ni sharti moja tu katika masharti ya kusamehewa madhambi, lakini si eti hilo sharti peke yake la kufanya pako kusamehewa madhambi, bali kuna masharti sita ambayo lazima mtu atimize. Hasa wewe utafanya sharti moja uache matano alafu samhewe? Sasa ndio sababu kuna haja kubwa zaidi kila Muislamu kujikumbusha, kama kweli anakumbuka kuwa ashe kufanya jambo lote ambalo katika shiriki, atimize haya masharti ya toba, ndipo saa awe na matumaini makubwa kwa kusamehewa na Allah kosa lake. Madetu si toba, lakini kwa sababu ya kuwa ni muhimu tueleze sharti hizi, tutazieleza tu kwa kupita. Sharti ya kwanza ni annadamu, kujutia kwa kufanya hilo kosa ambalo ushajua kuwa kumbe nilikuwa nafanya kosa, annadam. Sharti ya pili ni al-iqla'u, ni kuacha hilo kosa kabisa kabisa, usiwe bado walifanya na huku naomba msamaha, hiyo itakuwa si msamaha. Sharti ya tatu ni al-azimatu ala adami al-auda, ni kuweka azma ya kutoregelea kufanya kosa hilo. Hilo ni sharti ya tatu. Sharti ya nne al-ikhlas, kufanya hivyo kwa ajili ya ikhlas, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza kafanya dhambi la shirki, lakini akaanza kuomba msamaha, kumbe haombi msamaha Allah, anadanganya tu watu. Mfano mdogo ili ndio ieleweke. Mfano, labda mtu ameoa mke, mke akaanza kumfanyia ushirikina, mara ukamgundua, ukashika hizo dawa zake siku moja, ukagundua, ah, mbona hizi si za ushirikina hizi? Ni wewe ndio umeleta hapa, kwa sababu hapa kwa nyumba hakuna mtu mwingine. Ah, niambie uzuri. Tena ukamtolea macho na akaona kweli hapa sasa, naweza nikavunja ndoa yangu, mambo yamekuwa ni mabaya. Sasa utapata kuwa si eti anataka aombe msamaha, la, lakini sasa hapo anatetea ndoa yake ili nini isivunjike. Nakwambia mume wangu ni shetani, nilidanganywa na wenzangu, nakwambia najutia. Anaanza kuhesabu yale masharti ya toba, najutia kufanya hivyo, na kuhakikisha nimewacha, nakwambia sitaregelea tena, yote ni masharti ya toba hayo. Lakini kumbe anafanya hivyo ndani ya moyo, anasema kwa hata wacha nimwambie tu hivi angalau aniache, bado tuendelee kuishi kwa ndoa, kwa sababu ndoa nikitoka hapa sijui nitaenda wapi. Na kweli ulipoona hivyo ukamsamehe, tena unakuja kumshika baada ya mwezi, tena unashika mengine. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa hakuomba msamaha kutoka moyoni, kwa kuwa anahakikishia Allah kuwa hatarejelea, isipokuwa alikuwa anatetea ndoa yake. Na ndio hivyo hivyo pia kazini. Wewe unafanya kazi kazi kazi, kumbe pale kazini wewe unaona kuwa si Allah alikujalia kufanya kazi, ni washirikina. Nina kwa mganga, akakupa dawa, akakudanganya kuwa itakuwa sababu ya kupata kazi, kumbe Allah alikuwa ashapanga utapata kazi. Baada ya kupata kazi, sasa kuona kumbe mganga si kidogo, ni kiboko yao. Sasa tena ligelee kwake anipe dawa sasa ya kuongeza madaraka. Mara ukashikwa. Ndio sasa unaanza kufanya fanya madawa zako, watu washatoka toka, mara ukashikwa red handed. Unafanya nini? Sasa ukajua hapa kushani. Ni ameshikwa, wasije wakasema naroga kampuni yao. Na maskini mimi labda nilikuwa tafuta pangu. Sasa hapa kazi inaweza kupotea sana. Nifanyaje? Wacha nianze kuomba msamaha. Kumbe haombi Allah msamaha. Anaanza kuomba yule bosi ili aonekane kuwa kweli anajutia, kweli bosi nisamee, najutia kufanya hivi, sitaregelea, kwa kikani nilidanganywa, nimewacha kabisa mambo haya. Hani wewe unakuja hapa kufanya ushirikina hapa? Tafadhali nakwambia na kuhakikishia nini, sitaregelea tena hii. Bas, iwe ni ya mwisho. Na kuhakikishia. Pole po sana na mimi nakuhakikishia asante sana kunisamee. Kweli umesamee? Bas, endelea na kazi. Tena hajaacha. Kwa sababu gani? Bado moyoni hilo jambo lipo. Ni vile tu ameshikwa. Akajitetea kwa lugha ya kuwa naomba msamaha, lakini si msamaha. Hasa kwa nini? Hiyo si ikhlas. Hiyo si ikhlas. Ni sawa na mwizi mumshike, na najua hapa sasa ni kuuliwa kwa sababu jamaa wengine wameanza kuleta tile hapo. Anaweza kusema kwa jameni, nisameni. Mimi nawaambia kwa hakika najutia mambo haya. Nitaacha kabisa, nishaacha. Tena sitaregelea kabisa. Kumbe hamna chochote. Ni kwa mumwache tu. Lakini mkimwacha tu tena kesho mtasikia tena alishikwa huko. Sasa ndio sababu ulimwaka akasema lazima ikhlas iwepo katika toba. Ni nukta naieleza kwa urefu kidogo kwa sababu ya kuwa watu wengi huomba msamaha kwa njia hizo ambazo si za ikhlas, lakini kawa hawasamewi. Sharti ya tano. Lazima mtu aombe msamaha kwa muda wake ambao unakubalika. Na muda unaokubalika ni kabla mtu kufikiwa na kifo. Malakul maut akianza kutoa roho, hata ukiomba msamaha hukubaliwi. Ndio sababu Firaun msamaha wake ulikataliwa, lakini alianza kuomba msamaha. Tena akasema inni tubtul ana. Lakini Allah akamwambia al-ana wa qad asaita min qabl wa kunta min al-mushrikin wa kunta min al-kadhibin kunta min al-kafirin. Sababu ya Allah kukataa msamaha ni kwa sababu ya kuwa alikuwa tayari yale maji yashamzidi, na sasa roho ishaanza kutolewa, sakaratul maut, gharghara. Hapa hukubaliwi msamaha wako. Allah anasema walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana. Toba haiwi kwa yule ambaye atakuwa anafanya madhambi mpaka pale atakapofikiwa sana mauti, ndio sasa amekuwa sasa nimetubia sahihi. Hiyo ni kwa mtu binafsi, lakini kwa watu wote jumla hakuna toba ikiwa tayari kiyama kishasimama, kwa kuonekana alama kubwa ya kusimama kiyama, ambao ni ipi? Jua kuchomoza kupitia upande wa mashariki magharibi, si mashariki magharibi. Sharti ya tano hiyo. Sharti ya sita, ikiwa ni kosa ambalo umemfanyia mwenzako, ukamuombe msamaha mwanadamu mwenzako. Sababu kuna watu wanaroga wenzao. Aniambie, anoroge mtu, umuumize mtu, aishi katika mateso kwa ajili ya ulivyomfanyia, kisha tunaenda kwa Allah naomba msamaha peke yake, na huyo naye unaona? Kwanza nenda umweleze kuwa samahani kweli ndugu yangu, mimi ndo nilikufanya hivi. Sasa mimi na kuhakikishia kuwa kwa vile sasa nishatubia na mimi najutia, siwezi tena kwenda kwa mganga ili akutopoe. Lakini sasa inshallah soma ruqya sana, na mimi pia nitakusaidia kwa njia zote ruqya, ili ndio Allah akuponyeshe. Lakini namhakikishia kuwa ni wewe na kuomba msamaha, msamaha ndugu yangu. Hivyo hivyo ukimwibia mwenzako, ukimdhulumu, ukimsengenya, ukimtusi, ukimpiga, chochote ulichofanya mwanadamu mpaka umuombe msamaha. Na kama ni kitu kama mali umechukua kwake, umrejeshe. Hizi ndio sharti za toba kama wanavyosema maulama kwa mujibu wa dalili za Qur'ani na Sunna. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi maarufu iliyopokewa na sahaba Al-Aghar Al-Muzani, Mtume anasema ya kuwa ya ayuhan nas, enyi watu, tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allahi fil yawmi 100 mara. Mtume anasema kuwa enyi watu, tubini kwa Allah, kwani mimi natubia kwa Allah kwa siku moja mara 100. Mara ngapi? 100, kuonesha umuhimu wa tauba. Sheikh bin Baz aliulizwa ya kuwa hivi kwenye hadithi hii kumetajwa tauba na kukatajwa maghfira, kwa nini, tofauti yake ni nini? Na hapa nasema kwa sababu ya kwa kuna baadhi ya ndugu zetu wakifanya makosa tena makubwa, badala ya kuomba tauba wanaomba maghfira. Na ukiomba maghfira hausamehewi. Hilo ni jambo ambalo baadhi yetu tunaweza tukawa hatujui. Kuna tofauti ya tauba na maghfira. Sasa hapa tunazungumzia kwa ukifanya kosa, hasa hasa katika makosa makubwa, ni uombe tauba. Lakini ukileta maghfira hausamehewi. Sheikh Ibn Baz alipoulizwa tofauti haya mamawili, akasema maneno mazuri zaidi ambayo nataka mnyasikize kwa makini. Akasema at-taubatu hiya an-nadamu 'ala al-madhi wal-iqla'u minhu wal-'azimatu 'ala alla ya'uda ilayhi. Akasema Sheikh Ibn Baz kuwa tauba ni mtu kuwa ajutie kwa alilokuwa akilifanya katika maasi, kisha aache maasi hayo, kisha aweke azma kuwa hato regelea kabisa. Hani hapa Sheikh Ibn Baz anamaanisha kuwa anataja masharti ya tauba, yakishatimia ndio inaitwa tauba. Akasema kisha amma al-maghfiratu, ama maghfira, ama al-istighfar, akasema kuwa faqad takunu tauba. Amma al-maghfira, yani maghfira ama istighfar inaweza kutumika, lakini ikiwa inamaanisha tauba. Kivipi? Ikiwa mtu atasema kuwa mimi nimeomba istighfar, lakini akawa anamaanisha kuwa ameomba tauba kwa kutimiza yale masharti ya tauba, hii itakuwa ni tauba, kwa vile ametimiza ni masharti ya tauba, licha kuwa ni istighfar lakini ni tauba. Lakini akasema Ibn Baz ya kuwa waqad yakunu, lakini istighfar wakati mwingine inakuwa mujarradu alkalami, maneno matupu, kaqauli ahadin, kama mtu kusema astaghfirullah au allahumma ighfirli au rabbi ighfirli. Kisha akasema Sheikh Ibn Baz ya kuwa wala yakunu taubatan illa bishurutiha. Sheikh Ita akasema kuwa istighfar ni mtu kusema tu astaghfirullah, hiyo ni istighfar, ama allahumma ighfirli, hiyo ni istighfar, ama kusema rabbi ighfirli, hiyo ni istighfar. Lakini kisha akasema na hiyo istighfar kwa kusema hivyo haiwezi kawa tauba, mpaka iwe umetimiza masharti ya tauba. Sasa je, istighfar ni nini? Istighfar manake ni ibada ambayo ukiifanya unapata thawabu kwa kufanya ibada hiyo. Mfano baada ya swala ni sunna kusema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara tatu. Sasa unaposema hivyo, hiyo ni ibada, unaabudu Allah kwa kuyasema maneno ambayo Allah anapenda tuyaseme. Lakini bado si eti sasa hiyo ni sababu ya kusamehewa madhambi yako. Msamaha ili usamehewe madhambi yako ya kweli makubwa ni mpaka ulete tauba kwa masharti yake kamili. Sasa nasema hivi kwa sababu kuna baadhi ya vijana, kwa masikitiko, huu ni mwezi wa Ramadhani na wanajijua kuwa wakati mwingine shetani anawaghilibu, alafu wanafanya mambo ambayo Allah hayakubali kabisa, wala dini ya Uislamu haikubali mambo hayo. Wanaibia watu, vijana mitaani wanaibia watu, na wengine si watu bali wanaiba hata huko kazini penye maandikwa. Lakini kwa masikitiko kuna wengine si kuibia watu bali hata wanafanyia watu ujambazi, wanatembea na vipanga na visu na sijui waya shap shap, wanatishia watu wengine, wanaumiza kabisa. Kwa ajili ya nini? Ya kuwa nataka mali kwao, ima ni simu ama ni pesa ama nini. Kisha hao hao vijana Allah awaongoze, na sote ikifika mwezi Ramadhani wanaingia msikitini wakisikiza mawaidha kuwa ombeni msamaha, huu ni mwezi wa msamaha, wanaanza baada ya swala kusema astaghfirullah, 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 akitoka nje anasema alhamdulillah nimesamehewa. Uongo ndugu yangu Muislamu, uongo kabisa, hapa hujasamehewa. Na kama una hakika kuwa umesamehewa, uliza shekhe yote akuwa nikisema hivyo na huko nimedunga mtu kisu, nimesema hivyo na nimenyang'anya mtu mali yake, nikaibia mtu, je, hiyo inatosha kusamehewa? Hausamehewi ndugu yangu Muislamu, kwa sababu kuiba ni dhambi kubwa na istighfar ni ibada, na ibada yoyote huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi madogo. lakini si madhambi makubwa. Kushahidi wa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna, kisha akasema idhajtuni batil kaba'ir. Mtume anasema swala tano tunazoswali na Ijumaa mpaka Ijumaa na hata Ramadhani tunapoifunga mpaka Ramadhani nyingine, hizi ni ibada ambazo huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yako, lakini ikiwa utajiepusha na makubwa. Kwa nini mtume afanye exception ya kujiepusha makubwa? Ani kumaanisha kwa haya makubwa hayasamehewi hata ukifunga miaka zote, hayasameheki hata ukiswali kila siku, hayasameheki hata ukitoa zaka, hata ukifanya chochote hayasameheki mpaka tauba. Sino manake ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam inna allaha wasi'u al-maghfira. Naona hapa katumika lafza nini ya maghfira, ya kuwa wale wanaojiepusha na madhambi makubwa na yale madhambi machafu maovu mabaya kabisa, isipokuwa tu wanafanya yale madhambi madogo madogo, ndio inaitwa lamam. Kwa kufanya kwa madhambi madogo uelewe ya kuwa inna allaha wasi'ul maghfira, Allah ni mkunjufu wa maghfira. Hakusema inna allaha wasi'ut tauba, sababu tauba mpaka utubie kwa mashafi yake. Wasi'ul maghfira kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ni madhambi madogo, yale makubwa umejipusha nayo. Kwa yatakiwa ndugu zangu Waislamu, jambo hili tuelewe kwa makini sana. Sasa hili ambalo tunalizungumzia la shirki ni katika madhambi makubwa, hawezi ukasamehewa kwa kufunga, bali ukiwa umefanya shiriki na hujatubia tukifunga pia somo ikubaliwi. Sasa miongoni mwa mambo ambayo kwa hakika mimi napenda kutoa mifano kama ni mambo ya ushirikina, lakini Waislamu wengi hawajui, na kwa masikitiko Waislamu wengi ndio mambo haya wanayafanya zaidi ya hata dini nyingine yote ya Kristo ama makafiri, ni imani za Muislamu kuamini kwa nyota. Ushe kusikia mtu anaongea kuhusu habari ya nyota, ani mtu unasikia anatia na mwenzake story, anakwambia vipi wewe ushe kwenda kuangalia nyota yako? Ungia kuna watu wana nyota nzuri kabisa ya utajiri na bahati, lakini nyota zao huibiwa. Ani watu waache kuiba pesa waibe nyota? Subhanallah. Kisha hizo nyota huibiwa zikapelekwa wapi? Nebu tuambie uwizo wa nyota unafanyikaje? Hadi mambo ya ushirikina kabisa, lakini watu wanaamini, kisha wanaambiana mitaani, simuona huyu, hiyo nyota hiyo anayo, utanzuri hiyo, tena unyana majinao, si nyota nini, si nyota nini. Na wengi, sitaki niseme wote, lakini asilimia kubwa karibia 90% ya watu ambao ndio viongozi wa kuambia watu kuwa sisi ndio tuna utaalamu wa nyota ni Waislamu. Tena wengine wamevaa makanzu na makofia na wanajiita maustadhi, lakini wanasema kuwa hii ni elimu tunayo, na mtu ambaye anajua kuwa nyota yake ana wasiwasi nayo aje kwetu, eti pia hata kama nyota yake imechafuka anaweza kusafishiwa ikaanza kung'ara. Anakuambia mambo ya ushirikina kabisa, lakini Waislamu wanaamini. Sasa mambo haya kuna baadhi ya vijana mitaani wakiyasikia wanaanza kuona kuwa ah, na ni kweli kuna jamu wengine wanatembelea nyota za wenzao. Subhanallah. Watatembeleaje nyota za wenzao? Sasa ndugu yangu Muislamu, nataka nikueleze jambo fulani. Katika Uislamu hakuna uhusiano wa nyota na maisha ya mwanadamu kuwa tajiri ama maskini ama kuwa na bahati ama kuwa na neema ama kuwa na fadhila ama... hakuna uhusiano. Hakuna uhusiano wa nyota na mambo yanayofanyika hapa duniani. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallama aliswali swala asubuhi, na kulikuwa kumenyesha usiku wake. Mtume akaambia masahaba baada ya swala, je, majua ni kipi ambacho Allah amesema leo asubuhi? Wakasema hatujui. Allah, wewe unajua. Allah na Mtume anajua. Basi Mtume akaanza kuambia, Allah anasema kuwa leo katika waja wake kuna waja wake wamepambaukiwa na asubuhi wakiwa hao wanamwamini Allah na wanakufuru na kukanusha imani ya nini, ya nyota. Lakini kuna wengine ambao maamka leo asubuhi wakiwa wanamkufuru Allah na wanaamini imani ya nyota.
Mtume akamwambia sasa kwa ufanulia, yule ambaye alisema ya kuwa mvua ilinyesha kwa ajili ya nyota fulani na fulani, huyo ndio amaamini nyota na amemkufuru Allah. Lakini yule ambaye amesema ya kuwa mvua ilinyesha kwa fadhila ya Allah na ihsani yake na rahma yake, basi huyo ndio ana imani ya Allah na anakufuru nini? Imani ya nyota. Mvua ni fadhila ya Allah, ni neema ya Allah, ni rehma kutoka kwa Allah, ni ihsani ya Allah, bali ndio sababu ya maisha kama alivyosema Allah, wajaalna lilmai kulla shay'in hayy. Nadhani hivyo kama sijakosea, yani Allah amejalia kuwa uhai wote wa viumbe vyote ameufungamanisha na maji. Sasa lakini akasema hayo maji ambayo miongoni mwake ni mvua hayana uhusiano na nyota. Hiyo ni moja tu katika mambo ambayo ni khairi ya Allah. Kwa mtu akipata neema, iite neema kutoka kwa Allah, wala usiite kwa nyota. Sema ni fadhila ya Allah, usiite nyota. Lakini pia unaweza ukaita kuwa ni baraka kutoka kwa Allah, lakini usiite nyota. Usiite nyota, wala usiongee habari ya nyota. Sasa ukishajua kwa hii neema ya Allah, ni fadhila ya Allah, ni rehma ya Allah, hivi vitu haviibiwi, wala hakuna mtu anaweza kachukua cha mwenzake, kwa sababu huwa kinatoka kwa Allah direct, kinakuja kwako. Sasa nani atakuwa anaibia Allah? Ni kati kabla Allah hajakupa ashamuibia, huyo atakuwa si mwizi wako, atakuwa ni mwizi wa Allah. Yule ambaye anaiba kile ambacho Allah anataka akupe, aibe kabla hujachukua, huyo anamuibia Allah. Je, utaibiaje Allah? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutuliza nyoyo za wanadamu, waache imani hizi potofu za nyota, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Umma wote wakusanyike eti kwa kuwa wakunufaishe na kitu, hawatu kunufaishe isipokuwa na kile ambacho Allah amekuandikia unufaike nacho. Sasa huyo mmoja mganga akwambie kuwa atakuja kukusafisha nyota yako, atakuja kukufanya pako upate nyota nzuri, ye peke yake hawezi. Wacha ulimwengu mzima, Allah amesema hawezi, ye atawezaje? Sasa mwajua hii imani, ndugu zangu Waislamu, nikizungumzia watu wengine hii picha hawajipata. Wacha nizungumzie kwa uwazi kidogo. Kuna siku nilikuwa kwenye matatu, nikaulizwa na mama mmoja Mkristo mama mboni ya ukweli, na mimi pia nikamjibu kwa ukweli. Akaniambia, wewe ni Muislamu ate? Kweli huwa kila siku nataka niulize Waislamu jambo moja, lakini leo nimekuona nitakuuliza. Akasema sawa, uliza, kama najua nitakujibu. Akasema mbona nyinyi Waislamu mnapenda sana kuamini imani ya nyota? Nikamwambia mbona unauliza hivyo? Akasema mimi najua hayo mambo mnayo sana nyinyi Waislamu. Nikamuuliza hebu nifafanulie, yani mfano ni vipi? Akanambia mfano mzuri, nyinyi Waislamu katika hata misikiti yenu huwa mnaweka nyota na mwezi. Asa kuniambia nitakataa vipi? Sasa kwa nini nyinyi huwa mnafanya hivyo? Hii imani ya nyota, hebu niambie chanzo chake nini mpaka Waislamu wanayo sana ni? Na kama kweli inafaida, hebu nieleze ndio pia mimi angalau nifaidike nao. Siwezi nikakataa kwa sababu tulikuwa kwenye matatu na tunapita kwenye misikiti mingi, na baadhi ya misikiti na nyota. Nitakatajaje? Sasa naonesha kwa ndio ule pale. Hebu niambie nitakataa vipi? Siwezi nikakataa kwa sababu mimi najua kweli viko. Nikamwambia sasa mama, ngojea, umefanya vizuri kuuliza. Nitakueleza mpaka uelewe. Nikamwambia angalia, yeyote utakayemsikia hata kama ni Muislamu ana imani hizo, jua kuwa ni imani za ushirikina. Na sisi Waislamu tunapinga imani hizo. Ama kuhusu nyota na mwezi kuwekwa kwenye msikiti, wacha nikwambie, si misikiti zote, ni baadhi ya misikiti. Na mimi nataka nikuhakikishie, wakati huo nataka nilikuwa natoka Makanyakulo, sasa nakuja nini? Feri. Tumepanda matatu. Nikaanza kumwambia angalia, hapa njiani tutapita msikiti, kila tukipita nitakuonesha, kisha tuone kwa msikiti gani ambao una mwezi na nyota. Na bahati nzuri mimi nilikuwa sijafuatilia, lakini nilikuwa na hakika kuna misikiti mingi ambazo hazina nyota, hasa misikiti za sunna na siku hizo hawaiki nyota na mwezi. Tukaanza kupita msikiti wa kwanza, hakuna. Nikamuonesha wa pili, hakuna. Nikamuonesha wa tatu, hakuna. Nikamuonesha wa nne, hakuna. Karibia misikiti mitano sita, hakuna. Tunaendelea hivi, mara tukashtukia tumepata sauli ambayo nao. ula ngombeni, sijui kama watu wameshe kupita pale ngombeni. Ngombeni kuna msikiti barabara ni kabisa mkubwa, alafu na nyota na mwezi juu kwenye mnara. Nikaona hivi nikasema hapana, simfiche. Nikamwambia angalia, huu peke yake unao, lakini tumepita mingapi? Mingi. Huu peke yake unao, lakini mingi haina. Sasa ninakwambia kwa usione kuwa sisi Waislamu sote tuna imani hizo, isipokuwa hichi huwa kinawekwa msikitini na wale wanaweka pia. Si eti kila mwenye kuweka ni kwa sababu anaamini imani ya nyota. Nitakueleza kwa nini asili yake ni vipi kuweka msikitini, na Waislamu wengi waelewi hizi mambo ya kuweka nyota na mwezi kwenye msikiti. Huu inawekwa kwa sababu gani? Wallahi musta'an. Ndugu zangu Waislamu, hii haikuwekwa na maswahaba wala na mtume wala na maulama wema ambao ni salafu saleh, la hasha wakalla. Asili ya mwezi na nyota kuanza kuwekwa kwenye minara za msikiti ni katika daula Uthmania, katika daula Uthmania. Na hao sababu ya kuanza kuweka hizi miezi na nyota katika msikiti kwenye minara, walifanya vile kwa sababu ya vile Uislamu ulipanuka ukaenda ukawa umefika sehemu nyingi, wakawa sasa Uislamu anajenga msikiti. Lakini sasa ikawa zamani walikuwa kijenga msikiti ambazo unaweza kaingia ndani ukadhania kwa ni kanisa, yani tofauti hakuna, tofauti ya msikiti na kanisa. Hasa ikawa katika makanisa walikuwa kiweka msalaba, hasa msikiti wakawa wanashauriana, ah, na mbona sasa msikiti sasa tuna alama, ndio ili hata Muislamu akiona tu kwa mbali nyumba atajua yule ni msikiti. Hasa ni kwa nini? Ni kanisa. Akaingia ndani kumbe ni kanisa. Hasa ndio wakashauriana wenyewe katika sikali yao, wakaona kwa sisi tufanye kuwa alama yetu iwe nini? Ni mwezi na nyota. Hiyo alama wakaiweka sasa rasmi, ikawa ni alama yao, wakaiweka kwenye bendera, baadhi ya bendera zao wakaweka katika misikiti, wakaweka mpaka ukienda Arabuni zile gari za ambulance wanaweka nyota na mwezi. Hiyo tu ni kwa sababu ya kutofautisha kuwa sisi hatutaki kutumia msalaba mwekundu, afadhali tutumie hii ili mtu akiona ajue okay ni gari la nini, la ambulance. Hivyo hasa hii nikamwambia kuwa hii imewekwa tu kwa sababu ya kutofautisha ya kuwa kuna majengo ambayo ni ya ibada ya Waislamu na Wakristo, hasa ili ndio mtu kwa nje tu akiona hivyo ajue kuwa pale ni msikiti, kwa sababu ya kuona hiyo alafu aingie. Asili yake ilikuwa ni hiyo, wala si asili yake ilikuwa nini, ni kwetu kwa sababu anaamini kwele nyota kuna mambo fulani ndani na ule mwezi. Hapana. Kisha nikamwambia kuwa na si kila kitu ambacho watu hufanya kuwa ni alama, mfano katika serikali yao tayari eti wana imani fulani ndani ya hicho kitu, huwa si hivyo, isipokuwa tu huwa hicho kitu labda kina historia fulani ama kina asili fulani ama kina sababu fulani, lakini si eti kila kitu kiona watu wamefanya kuwa ni alama yao tayari hicho kitu eti wana itikadi fulani ndani ya kishirikina ama ya uganga uganga hivi. Hapana. Na sababu utapata nchi nyingi sahi, kila nchi ina bendera na alama yake. Mfano hapa Kenya tunakumbuka wakati wa KANU ilikuwa alama yao ni kuku. Hasa utaniambia kuwa watu wa KANU walikuwa wana imani kwenye kuku, kuwa ni kuku ina msaada fulani kwao? Hapana, ni alama tu wamechagua wenyewe, wanajua wenyewe asili yao. Haya, Kenya kuna ile ngao na ile mikuki ndio alama. Hatumaanishi kwa sasa si Kenya wa Kenya sisi tuna imani fulani katika hiyo mkuki na nini. Hapana, isipokuwa tu wenyewe wanajua asili yake. Hizo ni alama tu zinawekwa kwa sababu ya kutambulisha kuwa hii ni nchi fulani na nchi fulani na nchi fulani na nchi fulani. Ukiona ala bendera ile unajua kuwa hii inaonesha kuwa hapa ni nchi fulani. Hivyo tu, mbali na kuwa ni alama, alafu ndani yake kuna itikadi. Nikamweleza kuwa ndio hivyo, lakini sasa nikamweleza hivyo ambapo ndio ukweli na ndio uhalisia wa mambo, ingawa mimi nikajua ya kuwa lakini umama ana ukweli fulani katika mambo yake, ya kuwa kweli kuna Waislamu ambao wana hiyo kasumba na hiyo itikadi ya kuwa kuna mambo ya nyota, mambo ya nyota, kiasi cha kuwa hata kuna wengine akitaka kuoa anaambiwa na wazazi wake ya kuwa je, huyo mwenzao kweli ulienda kuangalia nyota yake kweli kama kweli zinalingana na yako? Kwa sababu unajua kuna baadhi ya nyota nyinyi hamjui, hii vijana, lakini si wazee wenu tunawaambia mambo haya. Kuna baadhi ya wanawake wana nyota mbaya ambao unaweza kuoa ikawa hailingani kabisa na yako, na wakakuvurugia maisha yako kabisa. Wakakuvurugia maisha yako eti kwa sababu nyota zilingani. Hasa kuna wale wachawi na waganga wa nyota wale wanaanza kuambia watu, lakini sisi tunaweza tukarekebisha. Ikiwa nyota mke wako hailingani na nyota yako, tuna vile tunafanya mpaka hizo nyota ziendane, alafu sasa yale madhara yasitokee. Uongo mtupu na ushikina wazi kabisa huo. Lakini haya mambo kisha watu wanaamini ya kuwa sasa nimeenda kuangalia, lakini ameniambia kwa kweli hapa kuna shida kidogo, sasa mpaka niende ndio atufanyie ili hizi nyota zisigongane mpaka zikaleta shida katika maisha yetu. Na kweli napata mtu ameenda, sasa hebu twende mke wangu ama mtarajio wangu, eh, mimi nitakwambia kwa nini tunaenda. Fika huko sasa, anaanza kueleza wewe nyota yako ni fulani, wana majina yao wenyewe, na nyota yako ni fulani, na hizi nyota mbili huwa hazisikizani. Sasa mmefanya vizuri kuja mapema ili niwafanyie fanyie mambo, ndio hizi nyota hizi zisiharibie mambo yenu katika maisha yenu, vinginevyo mngeona. Eh, hey, nakwambia mtu amenyenyekea zaidi kuliko anavyonyenyekea kwa mbele Allah. Akiambiwa leta kuku analeta. Na lazima ataambiwa tu hivyo. Hata kama ni mbuzi analeta. Alimradi nini? Nyota yake nini? Irekebishwe. Hasa haya mambo ni mambo ndugu zangu Waislamu, Waislamu wanayo. Na mimi natoa mfano mmoja tu wa nyota, lakini mifano ni mingi ya watu kuvaa mahirizi, watu kuvaa mapete ya maruhani na majini. Na haya mambo ndugu zangu Waislamu watu wanaamini kuwa ni sawa tu, lakini ni mambo ambayo yanavunja imani ya Kiislamu ya sawa. Naona muda umeyoma, na mimi nilikuwa nakusudia saa 11 isipite, naona ishapita. Kwa inshallah nitasimamia hapa kwa leo, tutakuja kuendelea wiki ijayo kueleza sababu ya pili katika sababu za kuingia peponi. Hii sababu peke yake Muislamu akitilia muhimu, haya mengine atakuwa ni ya kujaliza jaliza. Lakini ukiruka hii ukienda kwa mengine, ole wako, itakuwa umekosea ndugu yangu Muislamu. Ndio sababu ni muhimu Waislamu wasisitize na wahimizane na wakumbushane kuhusu jambo hili la akida, jambo hili la tauhid, jambo hili la imani ya sawa, na wafundishane na pia kuilimishana kuhusu baadhi ya mambo ambayo yanaharibu imani hii, ili Waislamu waweze kuyajua na kutahadhari na mambo kama hayo. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika imani ya sawa mpaka kifo chetu, na tuepushe na imani za ushirikina na upotofu, tusingie ndani zikaribu imani zetu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa jazakumullahu khairan.